Já děkuji panu kolegovi Uličnému, že mi tak krásně nahrál. Dovolte, abych obrátila na pár minut vaši pozornost teď právě k zvukové formě jazyka, respektive k zvuku řeči, jako technickému nástroji, který používáme, když se chceme domluvit nebo někdy také nedomluvit. Dovolím si vyjít jako, nebo použít jako východisko dvou citátů ze slavných tedy kapacit lingvistických. Ty citáty mají odstup 50 let, ale vlastně se týkají téhož. Roman Jakobson volným překladem v polovině minulého století: mluvíme proto, abychom byli slyšeni, a to proto, aby nám bylo porozuměno. A Wolfgang Dressler na konci minulého století, zvuková složka jazyka má dvě základní funkce: učinit jazyk vyslovitelným a percipovatelným. Já bych na to navázala čtyřmi body, které bych ráda zdůraznila. Za prvé, že se domnívám, a profesor Uličný o tom tady už ztratil slovo, že součástí jazykové kultury je také, kromě jiného, kultivovaná podoba zvukové formy řeči. Patří tam ortoepická a explicitní výslovnost, prozodická stavba, která napomáhá rozumět obsahu, nebo alespoň tomu porozumění nebrání v nejhorším případě, a řada dalších věcí. Druhý bod, ráda bych vyjádřila názor, že zacházení s mluvenou řečí vyžaduje nejen znalosti, tady se o znalostech už dost mluvilo, ale také praktickou dovednost. Pouhá znalost forem nevede k rozvoji řečových schopností sama. Schopnost správně a zřetelně mluvit také nevznikne jen tak, ne se stoupí na nás od někud z hůry. Potřebuje výcvik a dobré sluchové vzory, říkáváme raději občas řečové vzory. O těch řečových vzorech mluvím, protože se domnívám, že tady v tom sále sedí velká spousta řečových vzorů. A dál chci říct, že řečové vzory mohou být dvojího druhu, dobré nebo špatné. Řečový vzor na nás působí tak jako tak, nevíme o tom a nemůžeme se mu ubránit, jestli ten vzor působí vytrvale. Takže bych byla ráda, kdyby zde přítomné řečové vzory si uvědomili zodpovědnost svou za stav řeči české, jak v současnosti vypadá. Ať už je to dobře nebo špatně. Čtvrtý bod, ten musím trochu vysvětlit víc. Já jsem si to tady nazvala pro vás řečové chování. Je vlastností mluvené komunikace, z které se nemůžeme vyvázat, že existuje určitý rozpor v tom, co si přeje mluvčí a co si přeje posluchač. Mluvčí preferuje snadnost produkce řeči. Chce, aby se moc nenamáhal. To znamená, výsledkem je potom náznaková dikce, nepřesná výslovnost, deformace řeči, členění textu podle toho, jak se mu dobře dýchá v daném okamžiku, třeba když něco čte, výběr forem podle vlastního úzu, aby se na to nemuselo myslet. Posluchač potřebuje něco jiného. Ten by zase byl rád, kdyby se mu dobře poslouchalo. A k tomu potřebuje zřetelnou dikci s dobrým rozlišením hlásek, smysluplné členění textu, omezení variability forem v tom smyslu, aby se slovo, když se vyskytuje několikrát za sebou, poznalo, že je to ono a ne jiné. A tedy umožnění predikce trochu dopředu, aby člověku v hlavě zbylo ještě trochu času na to uvědomit si důsledky toho, co právě slyšel. To je rozpor, který musí být nějakým způsobem překlenut. Musí tady dojít k nějaké vnitřní dohodě a je tady určitý korektiv, který obvykle bývá přijímán, a to je právě požadavek srozumitelnosti. Nemyslím teď tak, že by si jeden s druhým člověk nerozuměl, to si rozumíme i beze slov. Ale jde o to, aby se vnímal projev snadno. A to je už obtížnější záležitost. Dovolte, abych vyjádřila přesvědčení, moje osobní přesvědčení, názor, že kultura řeči, a o kultuře řeči tady má být řeč dnes, že kultura řeči začíná až tehdy a tam, když se mluvčí začne starat o to, jak pohodlný je ten komunikační průběh pro posluchače. To znamená, když začne vynakládat úsilí ve prospěch pohodlí posluchače. I toto už je dávno známá věc. Tady jsem si vyhledala jeden citát, který se mi velmi líbí, je v tomto případě už ze začátku našeho letopočtu vůbec. Král bohu Brahma byl velmi rozumný, jestliže chtěl vytvořit vzor všeho jednání budoucím světům, poskytl nositelům toho potenciálního védu dva dary. Jedno bylo ochrana před démony, pokud zde jsou zástupci veřejných vzdělovacích prostředků, tak by to třeba ocenili. A ta druhá vlastnost, poslouchatelnost předváněného. Ne šikovnost, artikulační dovednost, znalosti. Poslouchatelnost předváděného. Dovolte mi otázku, mluvíme poslouchatelně? A dovolte mi odpověď v tomto případě dost na ostro. Paní profesorka Ilnerová vyjádřila naději, že bude debata. Ostré formulace podporují debatu. Mluvíme často nedbale, nepřesně a nezdvořile. Pokud bychom zdvořilost považovali za součást zdvořilosti, bychom považovali ohled mluvčího k posluchači. Já bych se za to přimlouvala. Přitom normativní podoba, klasická podoba výslovnosti češtiny je obecně uznávána. Tady není pnutí, které třeba najdeme v morfologii, jak už to tady taky trochu zaznělo. Základním kritériem kodifikace je srozumitelnost. A snažíme-li se v testech získat informaci od posluchačů, tak zjišťujeme, že odchylky zásadní výrazné jsou vnímány jako chyba mluvčího, ne nedostatek té komunikace, té kodifikace, promiňte. Problém spočívá v tom, že mluvčí vnímá chyby mluvčího, ale stane-li se mluvčím, tak je vnímat přestane. A i když by byl informován a měl by dobrou snahu, potom se stává velmi často, že mluvit lépe neumí. Nebyl k tomu veden. Tady toto budu přeskakovat, protože mě tlačí čas. Řeknu jenom, příčiny toho stavu jsou známé a diskutujeme o nich už velmi dlouho, nejméně 50 let. Obecná sociokulturní atmosféra směřuje k neformálnosti. To je v pořádku a na mnoha místech v pořádku, ale důsledek pro řečovou sféru je ten, že se preferuje postoj mluv jak chceš, posluchač se přizpůsobí. Mluvím o zvukové formě jazyka. A podtext této téze je, nepřizpůsobí-li se, jeho škoda. To, co si myslím, že hraje velkou roli ve stavu kultury jazyka současné, je právě absence standardní výchovy mluvních dovedností, a to především v těch směřování k těm profesím, které potom představují řečové vzory. To znamená budoucí učitelé, budoucí mluvící novináři a podobně. Můj názor. Důsledkem potom je, ne, že bychom chtěli jinou kodifikaci nebo něco takového, ale že se přestává rozlišovat. A to myslím, že je příznakem toho, že tendence je zatím v poklesu. Nejde o to, jestli to je tak, jak to bylo dříve, nebo je to jiné, ale přestává, a zejména mladá generace, přestává rozlišovat jazykové styly a to myslím, že je škoda. A druhá věc, mizí pocit řečového chování jako součásti osobní kultury a chování partnerů v dialogu. Aby to nevypadalo, že si tady pouze vymýšlím, tak vám ukážu pár výsledků z analýz, které provádíme ve fonetickém ústavu, kde analyzujeme řeč našich studentů a já jsem vybrala tu skupinu, která je nejvíce nadějná, že bude mluvit hodně dobře. To jsou češtináři, bohemisté, kteří studují bohemistiku jako jeden obor, takže jediný obor, Znamená to, že jsou to maturanti, většinou z gymnázií, většinou tedy tak to chtějí se věnovat mateřštině a složili přijímací zkoušku, předpokládám, že dost přísnou, protože na češtinu se hlásí hodně lidí. My je necháváme číst i mluvit. Já tady budu, ta čísla, která vám tady ukážu, to jsou výsledky čtených textů, takže zase to je jednodušší. Kdybychom vzali čísla z těch mluvených, tak by to bylo o dost horší. Tam by se to ovšem hůř srovnávalo. To, co shledáváme, jsou velké deformace hlásek. Tady jsou dvě skupiny, 33 mluvčích, 20 mluvčích. I v dalších skupinách to vždycky dopadne tak, že tam najdete kolem 30%, trošičku někdy méně, 29, anebo více, až 38% chybných hlásek. To je poměrně dost, to je třetina. Poruchy temporální poruchy pravidelnosti rytmu, to je velmi jev, který se šíří a zhoršuje srozumitelnost. Tady nemohu pouštět zvuky, já to zkusím trochu parodovat. Hluboko pod ním ležela Praha. Svítila jediným velkým světlem a uvnitř něho tisíci drobnými. Velkým světlem v sloupu vyzařovaným stříc obloze a malými, která bíle planula podél Vltavy a na pásech jejich mostů a tak dále. To je ukázka, úryvek z toho jednoho textu, já ho umím naspamět, když to analyzujeme. Další komplex zahrnují poruchy hlasu a je varující, že se objevují tyto poruchy právě v poslední době, to je v posledních asi 10 letech více, než byly dříve. Při posledním zkoušení jsem z 30 lidí posílala 4 k foniatrovi, aby si dali vyšetřit hlasivky. Nevhodné frázování a intonace, myslím, že je jasné, o co jde. Studenti většinou neumějí přečíst text tak, aby se nespletli tam, kde to frázování potřebuje vyjádřit nějakou dvojitost textu. Tohle vynechám. A teď pár výsledků. Tady tenhle ten graf nebo tenhle ten koláč vám ukazuji. Já se po něm nedovedu. A to jsem přeskočila zpátky, pohybovat bez myši, takže mi promiňte, ten sloupec těch chybných typů chyb, který tam je vpravo, je tam jenom proto, abyste viděli, kolik různých typů chyb se rozlišuje, se sleduje a že právě pouze několik málo chyb potom převažuje masově. Tam je asi 8 těch trojúhelníků takových, že to znamená velké opakování chyb. Jsou to ty též chyby, které bychom našli, nebo které nacházíme, když analyzujeme třeba projevy redaktorů z rozhlasu nebo televizních moderátorů. Je to opravdu obecná záležitost. Já se k tomu teď tady, na to se podíváme trochu přesněji. Tady jsem srovnala výsledky, abyste viděli, že když mluvíme o tom, že to, ta tendence je spíše sestupná, že si to také jenom nevymýšlíme, že bychom to považovali za jaksi argument. Ty horní tři čtverce jsou výsledky z roku 91, ty spodní koláče jsou z loňského roku. Nejvíc vlevo, já tady nemáte ukazovátko náhodou, ty první dva kotouče ukazují poměr chyb ve vokálech a v konzonantech. Vždycky chyby ve vokálech jsou častější a konsonanty hlavně souhlásky. Souhlásky v textech čtených jsou poměrně dost stabilní, nebo alespoň byly. V roce 90, děkuji mnohokrát. V roce 91 byly poměrně dost stabilní. V současné době zjišťujeme, že jejich stabilita pomalu hyne. Toto jsou dva kotouče věnované samohláskám. Samohláskové vady na začátku byly vždycky masivní a vždycky největší. Otevřenost vokálu, to jsou ty chyby, které vedou k tomu, že slyšíte, že ledovce se sešle třeba. nebo přijel, přejel, se nerozezná, nebo utekl, otekl, podobně. A potom prodlužování těch konců, které jsem parodovala v tom rytmickém členění. Tyto další nedostatky byly potom ještě zase další poškození samohlásek redukcí a zkracováním. V současné době, jak vidíte, je ten poměr trochu jiný a horší vzhledem k těm nedostatkům, které vedou k snížení srozumitelnosti. Já se k tomuhle ještě... Tomuhle se ještě potom vrátím v jiném grafu. Ráda bych obrátila vaši pozornost tady k těm dvěma posledním obrázkům. To jsou souhlásky. Chyby v souhláskách. Vždycky nejvíc zahrnují chyby, které představují oslabení. Výslovnost tak na půl úst, abych to neřekla jinak. To, co tady na tom je zajímavé, tam to jsou potom souhláskové skupiny a vynechání hlásek. Ale ráda bych vás tady upozornila na tohle tyrkysové, nebo jaké, já nevím, jaká je to barva, pole. A proti tomu stojí tady tyto dvě oblasti. V tom roce 1991 to jsou vady řeči. V tom roce 1991 jsme dávali dohromady do jedné skupiny klasické vady řeči, rotacizmy, špatné R, špatné sykavky a zároveň také takové ty příležitostné, které jsou závislé na kontextu, na to člověk někdy tu chybu udělá, ano, já vím, někdy tu chybu udělá, někdy nikoli. V současné době je nutné už toto rozdělit a toto všecko, co tady vidíte, jsou vady řeči. My nezkoumáme malé děti, ale pak jenom to, co se nám z těch vad řeči promítne. Podobně v těch samohláskách rytmus, špatný rytmus podporující tendence byly zhruba čtvrtinové, v roce 1991 momentálně už jsou skoro na polovinu. Nesrozumitelnost způsobující změny ve vokálu byly původně takto, jenom tento kousek, teď je to už tohleto všecko. Takže to, že tady jsou chyby, které vznikají ne z vývoje, z nějakých jazykových vývojových posunů, ale z nedostatečné péče o techniku řeči je jasné. Myslím, že už skončím pouze jistým povzdechem. Dalo by se s tím samozřejmě nějak naložit, ale bude to dlouho trvat. A především si musíme uvědomit, že postoj mluv, jak chceš, posluchač se přizpůsobí, je pro mluvčího velmi pohodlný. A že když chcete něco takového od mluvčího, aby se více namáhal, že tyto postoje se mění velmi obtížně.